Evernet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Здравейте с новия епизод на подкаста Зелената сделка. Аз съм Катя Василева. За съвременния добив на енергия и устойчивата минна индустрия като част от справедливия преход за България към зелена икономика, за това ще говорим днес. Събеседници по темата са Ирена Цакова, директор разрешителни и правни дейности на Dundee Precious Metals Челопеч и Крумовград, една от 100 най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия, признани още от 2015 година. Госпожо Цакова, здравейте!
Здравейте!
Лилия Чубанова, търговски директор на Контур Глобал, Марица Исток 3, е тук в студиото до мен. Здравейте и добре дошли на вас.
Здравейте, благодаря за поканата.
И председателя на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русинова. Здравейте, госпожо Русинова.
Здравейте.
Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда бяха разпознати като предизвикателство за самото съществуване на Европа и света. Тук дойде зелената сделка, която е новата пътна карта за постигане на устойчивост и конкурентоспособност на икономиката на Европейския съюз, която пък изисква икономиката на Европейския съюз да стане неутрална за климата до 2050 година. Един от основните стълбове на тази стратегия е постигането на нула нетни емисии на парникови газове. Къде сме ние сега по отношение на въглеродните емисии? Откъде да започнем? Госпожо Цакова, да ви дадем първо думата на вас.
От 2004 година до миналата година над 45% сме редуцирали въглеродните емисии, които отделяме. Международният съвет на златото класира страната ни на второ място в света по отношение на най-малки емисии от производство на злато. Това е по данни на фондовите борси. Всъщност Dundee е фирмата, която участва, знаете, в Торонтовската фондова борса. Това, разбира се, не означава, че сме направили всичко, съвсем не сме. Имаме план за действие, какво точно и как да направим.
След малко ще ни кажете за вашия план и предизвикателство от тук нататък. Сега да дадем думата и на Лилия Чубанова да представят и тяхната гледна точка.
Контур Глобал Марица Исток 3 притежава и оперира първата централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която постига всички екологични лимити на Европейския съюз. Но качеството на българските лигнитни въглища е такова, че емисионният фактор на въглеродни емисии е сравнително висок. Средно централите в комплекса отделят между 1,2-1,3 тона CO2 емисии за всеки произведен мегават час електроенергия. В момента ние работим в съответствие с всички екологични норми на Европейския съюз. Дори точно в момента върви кампания по имплементиране на мерки за справяне с нови по-строги изисквания на определени емисии, които влизат в сила от 17 август тази година. Но тези емисии не включват емисии на въглероден диоксид. Възможностите за намаление на въглероден диоксид в лигнитните централи се крият в технологиите за улавяне и съхранение или оползотворяване на въглероден диоксид. България като страна, извадих статистики, например, от последната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост, където се казва, че българската икономика е повече от 4 пъти по-въглеродно интензивна от средното ниво за Европейския съюз. В България около 70% от общите емисии се отреждат на сектор енергетика. Така че това би било едно от основните предизвикателства. Сектор енергетика, в този в който работя аз, за справяне с намалението на въглеродните емисии.
И тук имаме и трета гледна точка на Българската фотоволтаична асоциация, която стои от другата страна. Госпожо Русинова, как ще коментирате вие страната ни по отношение на въглеродните емисии?
Механизма на Европейския съюз за компенсиране, за насърчаване на нашата държава, за това, че тя си е изпълнила целите до 2020 година за дял на възобновяемата енергия в брутното вътрешно потребление на страната, какво получава всеки един потребител? Последната година 900 милиона лева всеки един български потребител усеща чрез сметките си за електрическа енергия. Или ако ние през 2012-2013 година, 2014, говорихме имаме ли нужда да плащаме в кавички високата цена на енергията от възобновяеми източници. Сега вече това, че тогава България е създала условия за инвестиции във възобновяема енергия, се изплаща като възможност за намаляване на крайните сметки за електрическа енергия на всеки един български потребител.
Да преминем сега към доклада, който публикува Международната енергийна агенция. Доклад за достигане на нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 година. Планът изисква ежегодното добавяне на слънчева енергия да достигне 630 гигавата до 2030 година, а тези на вятърната енергия да достигнат 390 гигавата. Според доклада към 2050, енергийният свят трябва да бъде напълно различен. Търсенето на енергия да е с около 8% по-малко от днешното, но обслужва повече от два пъти по-голяма икономика и население с 2 милиарда души повече. Почти 90% от производството на електроенергия да идва от възобновяеми източници. Изкопаемите горива падат от почти 4 пети от общото енергийно предлагане днес до малко над 1 пета. Утопичен или реалистичен е този план според вас?
Това, което България е представила и смята да защити за достигане на целите до 2030 година по зелената сделка е 30% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното вътрешно потребление. За сравнение, в момента този дял е около 16%. Практически това означава до 2030 година ние да удвоим дела на възобновяемата енергия, която потребяваме в бизнеса, в домакинствата си. Изцяло целите ще бъдат реализирани чрез частни инвестиции. България е защитила и е предложила пред комисията около 2500 мегавата нови фотоволтаични централи за изпълнение на новите цели. Считаме, че това е логично, че това е рационално, именно заради климатичните дадености на страната и е напълно реалистично да се изпълни както с инвестиции в по-големи фотоволтаични централи, така обаче и чрез насърчаване на децентрализираното производство на електрическа енергия, което е приоритет и на Европейската комисия, а именно производство на електрическа енергия най-близо до потреблението. Динамиката, с която и настойчивостта на политическите решения, които са безотказни в Европейския съюз, ще ни постави в една много различна от настоящата реалност още през 2030 година. Надявам се това да стане основно чрез частни инвестиции, което ще диверсифицира и риска от зависимост на енергийните ни доставки.
Госпожо Чубанова,
много са важни политиките, много е важна регулаторната среда и инвестиционния климат. Никой не оспорва значението на ВЕИ, производителите, особено на вече развитите технологии. Необходимо е да се мисли и за балансиращи мощности, които да стабилизират системата. Това са диспетчируемите мощности, които работят на газ, на въглища, термичните централи. Така че едни гъвкави мощности със сигурност трябва да бъдат развивани паралелно с развитието на ВЕИ сектор. Няма как енергийната система да е базирана изцяло на ВЕИ. Трябват балансиращи мощности. И между другото, част от доклада се фокусира върху нуждата от инсталациите за улавяне и съхранение на въглерод. Това би била една от основните технологии, която трябва да се развива, за да помогне в намалението на емисиите.
Госпожо Цакова, към вас.
След още 10 години това ще е реалността. Преди 10 години и за нас звучеше утопично, че дрон ще влезе в подземния рудник, за да измерва. Но сега това е ежедневие. Работим в посока ефективност. И за нас е важно да има възобновяеми източници на енергия. За нас също обаче е важно да имаме постоянната енергия и цената на тази енергия да не прави бизнеса неконкурентно способен с останалите континенти, а и с останалите държави, които не са членки на Европейския съюз. Не искам да оставя без коментар също и така посоката, в която вървим по отношение на биоразнообразието. Около 30% и повече от нашата страна е заета с зоните по Натура 2000. Повечето от нашите геоложки проучвания се извършват на такива места. Притеснението на фирмите идва и оттам, в каква посока ще се развият и засилят изискванията към защитените зони. Ако в тях се ограничат или забранят допълнително производствените дейности, тогава какво правим ние, които искаме да проучваме и да добиваме полезни изкопаеми.
Тук да. Хората резонно биха си задали въпроса, съвместими ли са индустрията и опазването на биоразнообразието и местообитанията в вашата индустрия?
Аз бих казала, че е хубаво, че вече имаме примера ДАТП в Крумовград. Това е рудника, който се разви и вече работи втора година в защитена зона по местообитанията, където дружеството ни направи един доста иновативен проект. Традиционното хвостохранилище няма да го видите. Има едно много компактно и модерно интегрирано съоръжение за управление на минни отпадъци, в които дори отпадъка от обогатяване е сгъстен. Направили сме прогресивна рекултивация, т.е. с напредване в годините, това, което е нарушено, се рекултивира. Даже сега сме пред комисия по приемане на първите рекултивирани терени. Това са новите и модерни предприятия. Ние трябва да вървим в баланса, да спечелим нещо, но това, което сме нарушили, да го възобновим максимално бързо и по най-правилния начин, така че природата да не страда, да я възстановим такава, каквато сме заварили, защото тя е за бъдещите поколения. А защо не може без нас, без мините, без металите? Ами защото как да говорим за енергийна ефективност, ако нямаме мета? Разбира се, съм еколог. Максимално трябва да използваме това, което имаме чрез рециклиране. Но всички ние добре знаем, че няма 100% рециклиране. Винаги има необходимост от ресурси. Допълването трябва да става точно чрез минната промишленост, но тя задължително трябва да работи по нови отговорен начин с абсолютна отговорност към околната среда, социалната среда, управленските аспекти и по най-прозрачния начин. Много от фирмите отдавна докладват нефинансовите си показатели. Всички инвеститори обръщат особено внимание на това как фирмата работи социално отговорно, екологосъобразно или не.
Цялата трансформация, която неизбежно ще бъде съпътствана с много промени, с много трусове, стрес, тя до голяма степен ще бъде балансирана с механизмите на Фонда за справедлив преход на Европейския съюз, на Плана за възстановяване и устойчивост, но те няма да бъдат достатъчни. И тук стои голямата отговорност на държавата да създаде за всички нас една предвидимост, една стабилност, нещо, което липсваше поне за нас през последните 10 години. Това е ключа, за да може и България да не изостане, защото изоставането ще бъде свързано с много висока цена за обществото. По-лош стандарт на живот, по-високи разходи за здравеопазване, имам предвид пряка цена в стойността на електрическата енергия. Зеленото, чистото вече ще бъде по-евтино и то вече е по-евтино. Да се помогне трансформацията на по-старите технологии към по-нови и да се създаде базова регулаторна стабилност за инвеститорите в нови технологии, така че да се чувстват спокойно да инвестират в трансформацията на българската енергетика и икономика.
Около 40% средногодишно от местното производство се осигурява от въглищните централи. Те предоставят енергийна сигурност и независимост, тъй като използват местен ресурс и поради това, че са диспечируеми мощности, предоставят и необходимия баланс и стабилитет на системата. На първо време трябва да се мисли как да се подсигури продължаваща работа на тези централи поне в средносрочен хоризонт, поне в следващите няколко години, докато се изградят заместващи мощности с по-ниски въглеродни емисии. Една реалистична визия необходима да бъде изготвена в диалог с всички засегнати заинтересовани страни, за да се постигне наистина един устойчив и плавен преход.
Госпожо Цакова, към вас хората са важни, важни са и при вас. Как гледате на трансформацията от гледна точка на преквалификацията, на сигурността на служителите в вашата индустрия?
В групата Дънди тази трансформация се случва в последните години по отношение на технологиите ни, модерни машини, дигитализация, иновации, което превърна рудниците ни известни не само в Европа, но и за света. Но когато говоря за иновации, искам да кажа, че те са и за околната среда, с с новите съоръжения за минни отпадъци. Те са обаче и в социалната среда. Ние работим с общностите като един добър подход с нашите фондове за малък и среден бизнес, с които ние даваме възможност на хора от общините, в които ние работим, да направят свой успешен бизнес чрез грантове и нисколихвени заеми от банка, която ни е партньор. Така че в местните региони да се развият и други бизнеси, освен минния. Това, което смятам, че е един добър пример и доказателство колко успешни хора има в България, е нашия проект Крумовград. 95% от работещите на АДАТП в рудника ни, това са хора от Крумовград. Един голям процент от хората се върнаха от чужбина. Това са млади хора. Говоря за средна работна възраст 30-34 години. С познанията си, с уменията си, изградиха модерна мина. Дори в момента в предприятието ни тече един проект Нови върхове, с който обучаваме нашите супервайзори за оперативния модел, напомняме това, което е забравено и даваме новите принципи на управление.
Госпожо Русинова, финалът е към вас вече.
Очаквам, че България до 2030 година ще преизпълни поставената цел от 30% дял на възобновяемата енергия, защото живота ще го поиска. Ще бъдем изключително настоятелни от Българската фотоволтаична асоциация като мощна браншова организация за намаляване на административната тежест върху всеки един български гражданин, който иска да си постави и един фотоволтаичен панел на покрива. Ще настояваме за много мощна промяна в регулацията, така че всяко едно домакинство, което иска да произвежда енергията за собствено потребление, не само лесно да може да присъедини тази малка електроцентрала за собствено потребление, но да може енергията, която не потребява, да му се изкупува, респективно да му се добавя енергия от съответния доставчик за тази част, която не може да произведе със собствения си енергиен източник. Всеки един от нас трябва да стане участник в процеса на производство, покупка и продажба на енергия. Трябва да има много сериозна подкрепа за прехода в Маришкия басейн. Силно подкрепяме проекта в плана за устойчивост и възстановяване, който предвижда изграждане на инфраструктура за транспортиране на микс, газ и водород, но считаме, че това не е достатъчно. Считаме, че трябва много по-комплексен подход да защити инвеститорите в енергийния сектор и да ги насърчи за нови зелени и чисти инвестиции.
Благодаря ви за този разговор. Лилия Чубанова, търговски директор на Контур Глобал Марица Исток 3, Меглена Русинова, която е председател на Българската фотоволтаична асоциация, и Ирена Цакова, директор разрешителни и правни дейности на Dundee Precious Metals, Челопеч и Крумовград, събеседници в епизода на подкаста Зелената сделка, посветен на съвременния добив на енергия и устойчивата минна индустрия. Благодаря ви още веднъж.
Евранет Плюс по Българското национално радио.